Ja, dat is, kan ik horen, zo kan een script er een leven zien. Ik is bergkochig, zo nu niet gered. Het breren hakken je je toch ook een kapitel zo. Ligt er een apostel Paul, de jongens in een Roma nog. Ik is een arne kapitel je ook. Ik is riest je leven, je toch ook een kapitel. I ddyn yfyr sy'n gwyym yr yw a fraddau, ter hwg ydyf ie, fyr cwthb o hord na mi o ibyrd, nef, haet nicht o ie, ni ys efo'r syrf a sreis ond y. Agus na bi fydd yr cwmwg rys yn hwyl sio, ach bi fydd yr crw ahroch yw, tre anwag o'ch yw fyr nyeintyn. Ach ym, Gynnaraf sioif cyddi tol fai haet noch agos ion gwaltysyn ie. Dwi'n hyn abstyl ysgrifau gyda ion si nyoglwys ond sy'n rhoi agos ha as hyd ffast gan lyhtiad sio ydy fi min o'ch gaif y hyf tygys ge Doin, in Iranochi. Kunnen ze haar dingen gooi uit Iranochi aan Allah had je? Agis waan de jongen vooran sa haast. Gel dingen komen ze ook uit Iranochi heen aan een fiennis je, le evitjanu egichel. Ze zijn ook heel oiprev mij. Ach, haai komen ze ook in. Zijn heen Iranochi. An Allah had je, oder ze honden jacht pechki, agus haar nulle iron toch, maar lutjaik hallig. Dan gaan je lang hommes gaan zien heen, e heurig wo jeetje. Achewaan trevi krutsching an een jesse kriest, agus aschen je de geese. Agus amersoen had denk ik of je dier aan ochu, schon man hak of je fijn aard is jesse, an de fiennis je. Kunna við að gíðtjú. Agus hann abstil að sig hér pást gann að gíðtjú að sjó hafín og hún gæf guminatjú. Nýsjú að sig hérun sjó að ha lafardrú með himmikil mannes kóða að við bjó makin hann þú practical religion. Kunnus þess kóða gæf mar hrýasti inni við bjó að sin hul. Agus, a sy'n gilydig o'r ffeym a'r troeddoch o'ch an yna'i fyrir sy'n. Agus, ha, dyn nhw anech ti gaif o idd hosioch gilydig. Gyda dyn nhw hawn dy, ydym yr ffafr ie yr ffosnioch o'ch. Ydy lewis dwi'n ar eisiau'n blad a sy'n chiad chapdol. Agus, y gynhech gwyarin. Mae'n ha, y gan am o'ch o'ch, y nyn nhw hannu hwg o fel a ysgrifig, ha, gra, Gyla sgrifau gychwm na nŵl hawn sy'n rhoi, idd yn graag o'ch o'ch le ddia, idd yn gyddym gyfyn a naif. Dyn ha idd yn graag o'ch o'ch le ddia. Nis y ha graag sŵhwyr i ddia ag ddia yr lwg ty ddia. Se hawn ach graag a hang gan gyddad y le, lys y gyddym ha efac o'ch, agus ha graag ie rhinor Yr lehetig o'i agos gymalad y cwmys o'ch ydy fi ystriwch gyda gi agos y gagrag o'ch ych i'r as. Hagrag ac yn gasyn han abstyl y grad o fri agos gyda grag i chi eisyn sy'n yn hosioch. Agos han y dyn i sio ans o'r o'i hat yn grag o'ch ych ych agos ydy yn gyda'n gyfyn a naif. Had ydyn gwydoedd i eichle gydym efach o'ch ie. Wel, eisiau sochad dod lafwrd, rhys o'l ahonno hyn. Agos yn ôl sy'n hagra mae'n hymigol sio as y chwyd yw capdol am y rhaid yn trog ydyn yr anigol. Hagra sio, ymwy sy'n ydd gynnu y fi ydd yr ffyr anoch o'ch trech rydw ha si ac yn yr idea tre'r tîrn i ys y Criest. Dyn a hân y sir i ti e. Wel na chi, sochad agos bianoch yn fion i ti Asin. Sin na dúine go bhfuil a scríbe. Sa nuair sin hátal a dhuir, a sin unu capteal tíag, agus a gin nechib iar an harra seo nichid. Hágra, mar a bha seoim se roin seo a sin, es úil do dhí, achan is, u húad seoib trógus. Húad seoib trógus tre y mich rydyf sin, sin, ni hú eich a bhaartio últig, yn hosgal, agus da vrís gynnu gylt na hiwch hiont a yn apstol ywns yn yng hynioch sannig y sosgal ywns yn yng hynioch agus troch ydy gae rin o'r rilion agus gynnu gafod ar sy'n hosgal snach y lai yn doch yn ialaf a had hord yn y dyni sio dyni hyd yn graag o'ch dyni a had yn hwydad le le gydwm i gae dyni had y ffyr an o'ch dyni hwyr troch na chan gaif a hachydd yn unig yn un doch agus yn eisiau, as y chapdol sio, ha gyn eisiau gan y dyni sy'n, mae'n ysgodd gael fy fi bio. Dyni y fel y lehed sy'n dyr hoch gyda fi ie, mae'n ha gra, y ddynyfyr sy'n, gwy y myrf, y fradd yn, tre'r hoch gyda fi ie, hwyd sy'n ni troch gyda nod, by am och gyn ie, grach ie, troch gyda ie am yng Nghyst, agus dyfrys gyn yr anig sy'n yryf, Ha mi'n eisiau cont o roif gymryd milio gael ôl o'ch sŵr i'ch ddydd. Mae'r gen i a ha mi alt yn sochad yn chomwr ha ôl i chi'n anghoes. Sa sy'n ffyr yn o'ch as o chwlw sy'n o'ch. Mae ha sochad ac yn gael halaf o'ch. Ygys bian o'ch ac yn gael anhel ha ôl o'ch na chos. Sy'n mi gael a ffyr as o chwlw ha sy'n o'ch o'ch gyda sy'n fiec dy hynny y gwyn an y nobydd na ydy ha dynnu dy chwth go a dynnu an y nobydd wel ha uol ych yn y red yn dynnu fy hegi agos hi sy'n gymal uol ych yn y dynnu sy'n dofrys gyr at na'n hrys dy hyn dofrys gymal bian o'ch ie o ddrin o'r agos bych chi'n lymdyr o'ch gan at hyn ych yn y hwgal ma'n ni harwn yn y ffosglwg rwy'n ha'n dwysoch o'ch gra Gresio hyn gan y hwyl i chi'n, a halio gael o'r rhywb. Fy'r cwthb o hord na mi o i byrd, nef haetnich dy gyio, ni esef yr sydyfas reis ond y. Ni chi adrwyd. Ygys yn oes yn asynan i harin. Ygys hagra na bif edfyr cwmyg yr eisiau yn hwyl sio. Dwi'n ôl o'ch eile. Gynsyn i fi ydw'r cwmwg not to be conformed to this world. Wel ha, fi gael mi yma chi. Dyn y fy las, dyn i'ch yn glodd o'r nem i faddwn o'ch am yng Nghyst, y fi gyr i y ddas i gewn sy'n i'ch yn salwch yn hwyl sio. Wel ha, gra sio, na bu y fydd'r cwmwg, don't be conformed, rys yn hwyl sio. Ach yn oes yn ha, gra, ach bif Ydfyr crw a harwch yw, tre anwag o'ch yw fyrnio un jyn, chym gynharaf sioef cyddi tol mai, haet noch, agos yng gwlt ysyn ie. Ond yw'ch smoen ag an yn ychyn sy'n, mae'n had y tŵt y môn, mae'r ôl i chi'n, mae'r chrys di'n. Hos o'ch ca gras o, gymala ymwch i gyn, y fi y tord o'r cwthb, na mi o i byrd, Nef haetnich dy gyio. Agus, ydy lefys dw, as na Corinthian, hiad Corinthian o'ch agus, yn hiaw capdol. Ha mac ymig acwydd solus o dy siogain. Agus ha gra, ag e, nyg yw iar ein diog. Yn ein achylus acwf, gyrefyr corp Chample yn spirit naif a ha anaf agus hagaf o ie agus chaloi ffein sioif o'r llan eich i'r glywch sioif emisyn hwgaf glodd o ie lefydd corp agus lefydd spirit as led ie ha gra'r ein anahyd chaman leu pein a ha Sjöipsi ögr agich djia vo hirjoch, ögis et son in de vasich kriest, wel chanich ich loloch sjöif, lefhul loloch vod kriest, maru loan gyn chran gyn smal. Chalaum hien mishe, ögis chalatein usse, dovri ögis gelwörti chanoch. Le prís a chom ór, ag an fúl vinc ye. Agus chanelíon da sabí, in isi a da hikis da chúis mo fún, gala napsl a grá seo, gan chod gan yr cúth bo hord, na mió í bod nef hachnich da gye. Ar cúth, agus ar nanam, agus sin mar hawn bol ysbyrid, naif, a gael cwni am sy'ch rhys di. Ygys ha gran isi gymylw gofi yn y tor dy chwthb gael dy hord hen siachyd gan yn hi o'r na dy fi o i bwrd nef ygys haich ni. Gwrsion y ha gra na dy fi o i bwrd. Wel, ys mae haich gymylw yn ynyd yn y napstol yn y hio. Mae'n y fas y tord sŵas i bwrdd nad sy'n hawn ti'n mynd i. Agus y ddefyddiad sŵas i bwrdd se i bwrdd y fan y fad y chwth gwbas. Sfa ffwrdd na i bwrdd y ddig afal agus y ddechrachygs fan i bwrdd y ddolosgu. Agus se i bwrdd y fan y fan maraf. Agus ha fferist cryd sy'n gymig yn nana fi fan hyn, yn bychach o fan hyn. Diolch dwi'n golygu yn si ati y farai yna mi ga y gynadr o'ch mae'n hân yn adr y fi hi. Fi ga giwri as, giwri yr ffalaf. A chyn eisiau, ha gras ho, gynghodd gan y chryst i fi ga hord hyn, na fi o i bwrd. Nw, fe gys hait ni, dy gi y nis e hyd y fa sres o'n ty. Bi o i bwrd. Nw, fe gys hait noch. Dy gyr. Wel, chael ei yn dwch, mae yna hadu y cosnig yn eidyn o lwy. Ygys mae yna hag anghosnig, hag had y giwr i fi gan hwrt hen gasyn. Ygys y giwr i fi bio gasyn, ygys y ddohonsyn. Y mae lefyg yn y hyd a sy'n aftur nyn, hannig iarn ysdiach ar am, am y Cyd lior yn iachtri. Ygys, ha brynion hymy hymy hyl iau fi, 1 Chronicles 12. Ygys ha gra hanig yn spyrryd edd am asai. Ygys hwyr der i dau fi. Latsy ha syni y gau fi. Ygys ar dy hyf a fi gyesi. Ydy fas lwg y crynioch y chymy hyl iau fi am y hyd o'r siglag. Ygys hanig spyrryd yn hirdydd yn ynysu. Agus fadyn nhw anich jyt y gai fi, agus na fawn sy'n eisdioch, gweld gyr an y tyf gai fi fa sy'n, agus lydai fi fa, mae'r cymigad dynog chymichol yr mae'r un dyn i, gyr i fi ydw honsyn, agus as y le. Agus as y ffeicyn am eich o, gyl y nes o sy'n ni, ydw fwg spiritol, ydw yw'r i orne, o'r cwth bohord, Na mi o i bwrd. Ne fy haich nich dy gyr. Y fy John och y dy fe gath o'r hyn siachod ga. O ha, y dy lebys dwi os yn irin, mi hym yn chyl, dyn y ge, ba dy gan och ych, ma ni ge mi gath y fi, y tord spes gan y lehyd sio, y ffrawn sy'n bod yn amehyd. O ma na hasalam y dy gran o hyd, y hyf y hwyl, Pwyd mae hwyl mwy nafyr cymi, ydych chi'n afonys gyns da. Han yn eisiau yn y gra, wel ha mi an yng hwnnod, mae fydd mewn hwyl, dynnu chi'n ach eu limach is, dynnu chi'n ach apec o'ch ag ysgwyl dy. Nach bu mi ŵl o chosri ti gan yng hir, mae'n ha mi gyr i fi. Agus, olbwyr dy ha creus dy gra yn hyd, an y sors gael fata, gynwch gwy capdio ti yg, Mae fyrt y hwyl olaf am gwyt, na mae fyrt y laf olaf am gwyt, na mae fyrt y chas olaf am gwyt. Gair hir di. Mae hannig yn y genestau y hamar gymig. Y tord compromise ys diach na dy fe hi. An yna e fw rhyw filiant yn un hir yn y wel, hawn ys har gan y fi gael i gan y nich yn sy'n. As byd yn y nich yn y hawn. Or mae fyddw at y gan y nich yn sy'n. Chan ydw gofig at y hord hen sŵas mae'r fio i bod nef haet yn eich dy gyr. Ni is e dy hyrfas reis ond. Mae ha ffacol sy'n hyrfas reis ond. Ha mae'r gymig ydod contrast ysdiach. A dyr yn hyrfas a fad y colon ych leis i ni bod as yn hawn rheolwg. Agus charo mae'r gymig reis ond y nana fi y ddygoel ysdiach as yn ibr dydyn. A chyfain mae'n y fas y marag yn anna fi. Agus fan yn y hol y ddharg i gynnwys i ddartor. A chyn eisiau mae'n haffacos ydych lach gyd dy hyrwyf as reis ond y. Ha ciolwch ych gymryd yn ygyn y hanna sio ar yng nghostyn gan yng hir nhw. Ha nyeid yn lo. Agus an hol lo. Sa'n acni yn lo. Sio'r hadydd son yn hir nhw. Y son iddi gael ardwch ych, gael glorwch ych, agos gael wrmwch ych, le'n hau behu, bwla gwla. Chan yna fan iddi hi gael dy iawn sy'n tyg i, mor sio. Ach, yng nghawn yn dobydd, a sbyd i'n dobydd a'ch ac. Had y gyr i, a'n abslan hi o gyr i gymys yn gilydd, mae'r fi o i bwrdd. Nu agus a hat haich noch dy gyr, gair dod hyn siachet gasen, agus gach hwths yn rwyn, awns gach cwys, mar ar chi o'n nhw, agus mar ar chi, agus mar ar fersyri. Nes i chafeg yn abstl y graen yn eich yn sio. Mae'n y byg sy'n anon hwnnod, ydy fi ffym y gyrfalaf fwn yn tli, a ha chi o'n molygin. Siawl, ystlwch ym clwn i mi, ha salam yn dod y graen yn un adi. Ha mae chas yn glw y ddadi as y nodding ha olofn. Le tiwnt ag y hwyd yn anhywod dili. Ystlwch ym clwn i mi. Agus yr son sy'n ha mae'r gymig a gair cwydydd o'r ffegiwl ag stod gain i lehet sio eich yn blad. Agus i geidioch ych, sy'n i fi Dolyddyrd y tord ar cwth psws na mi o i bwrt nef hach noch dy gyr nis e syrwyf ag reis ond. Dwi'n eich ie drwyd. Sy'n arwyd y hag ra sio agos na bif ydy'r cwmwg rys yn hwyl sio. Na bif ydy'r cwmwg rys yn hwyl sio. Wel, fa syl fag a'r rheolwg yn y lach yn yr nanylwys. Syl agos yn iefl agos yn iol agos fas yn edrych tal agos edrych tarig yn hwod sy'n hwod dili. Gos yn anodd cwach gras ie agos y chwyd astadad cwach yn norochodys agos mae'n ha gran o hyd yn y lich yn ynghylos ienwch. Niach y hyr sy'n o chwach yn orwch ydyll, agos y gahar eich sy'n, y chymriwch mych i graes yn. Sy'n ffer y mynd y dyn i sy'n, had yr nahrwch y gymach a yn riwch, yw'n si riwch gyl. Yw'n si riwch yn holys, yr ffalaf o riwch yn orwch ydyll, riwch yn anialys, riwch y ffechi, had yn eisiau an riwch yn holys, agos y fianwch. Agos olwyr dy hagra, na bydd edfer cwmwg, rys yn hwyl sio. Mae'r gymig agra, ha cwach cast, as yn hwyl, agos cwach am syniol, agos unioch gen i gynnyfl, temel a cwmys o'ch yr dyhal ag yr ffalaf, fo'n yn hli chwng, fo'n yn hli chwnwrd, o'n rhi hadi y molygwyd. of the heart. Eve an yng Ngarog Eden. Agus ha cainaidd gael ei anstod nef agus honno. Agus hannig Satan. Agus hosich a cwrach rhi. Agus hannig yng hwrach go fi ffocus ag y chryf fan y hiof a dieud y gra rhyw. Chanyol sy'n gofyd gichi gan y chryf sy'n oed. Agus hos i'ch sat o'n y gra yn ddŵr ti o sy'n. Mae'r gymig ar gael, sy'n cynnig o'ch nach dwi'n sy'n. Agus fe i ddy biog loch y gres i'r reis o'n o'ch y gyfan sio. Agus siol bod ma'n harwt o dlyfyrd. Ond o'r Genesis agus yn tres capjol. Agus i gyn hiaf iarin. Agus ha gras o. Chwn y gyfen gwn rwch rhyf mai y chawn bi. Agus gwn rwy taich yn o'ch don yn hwyl. Agus yna cryf ra y mi onwch yw y genwyniach glic. Agus gafi da mes agus gichi. Agus hwg ym ar yn cynt y da fferch maliri. Agus gichi e. Fa sŵl ydy cosnw. Fa reson mar gymig ydy cosnw. Agus fa eor dys echi gymig i rwtynach rwy. Oedd fa Satan yn y gra, mae ychydig sy'n gwneud fes a hwnnw hio, pys ych o glicri ti y hiolwch oedd mae hyg ysolt. Agus, han abstyl yw'n y clach gyda gynnyr afrw da sy'n, sy'n ym ysyn. A sy'ch hyd lichter yw'n, agus yn an y capjol, agus ag y chwg yw iarain diog, Ha graas hwn. Na graag ych yw'n sŵl. Nyaraf ni hannu ni ha pôl ond hyw graas yn anu harin. As yn anu capjo tiag as yn roma ni. Na bi fydd yr cwmau grys yn hwyl sŵl. Agus a yw'n y gra. Na graag ych yw'n sŵl. Nw'n ni ni chi'n haas yn hwyl. Ma graag ych yw'n sniach ar bi'n sŵl. Chanyl graag yn ahadon. Agus yn eisiau gloen sio. Oedd yn y hwlu a hawn sy'n hwyl, anamion yn y fiolau, agus anamion yn y sŵl, agus oafar yn y behe, chanawn o'n yn dahad a had, ach o'n yn hwyl. Agus siwli yn sŵl siachyd, agus anamion yn, ach yn un i tol ie, madd i eich ei. Fe fi gyn parlel at y sy'n agus yn ei hachod o'n ngar o gedyn le efe. Anna mi o'n hagra y sŵl. Anna mi o'n y fiol o afer y behe. Chwnig efe y chryf groi masio. Fi o'n y chi, i chi gi. Agus o afer y behe i gior i fi môr roedd yn achro. Gofi ffyrin o'ch idio. Gior i fi ni y fa Satan y gra y fi ygi. O afer yn y behe, the pride of life. Sfyd ysio pen cwad ysio na, iar yn y hamys yn, agos chi ysio gymryd paralel o'r rihan. Agos yn ysio, ydy hau nabslon i hwg na, na bi fydd yr cwmwch, rysio yn hwyl sio. Ha mae'r cymryd a y torfa mae chwad an hyn, wael bi ffeciolwch cwad y lais dy hwyl. Bi ffeciolwch de fion ych ystw. Rych o'n pasd o'ch yr wyt hen. Bi ffeciol o'ch de yn iedde gymal o geor i. Er i sŵas an yn ych yn sylte. O afer na behe. The pride of life. Agus ha graf na bi fydd yr cwmwg rysyn hwyl sio. Wel mae'n y bych cwna dan chafig a ydy graf i. Ha cwn ar dan, gynnydd y sŵl o hyf mi na maidion. Sgynnydd y sŵl o hyf mi na mych rhi. Sgynnydd y sŵl o hyf mi na mych ai behe. Ach ha gra, na bi fydd yr cwmwg eisiau'n hwyl sio. A fer gan y sian úter yn y gra sio. Fi achos eich yn gymryd mae'r un iesg ydy eich ystaf a hach o milis. Ach, ydy chynig stwys am as yn hal o hanigia, as y fydd. Fa cwmys o'ch oedd gleg y fil siwch, gyda fas yn afas yn hal. Agus, haddiwr i o'n am hyof i gleg mil siwch yn iedd chrys doch, gyda hasyl mar tymichyl, lan sal o fhegi. Ach, nes i, nad ys i ni fi, ydw'r cwmwg yr ysyn hwyl dy hagi o'r ion i gynnu. Ac mi an yn arni harin, ach bydd ydw'r crw aharwch yw, tre anwawch yw'r nioentyn. Bydd ydw'r crw aharwch yw. Wel, sy'n maes gyfylw cynnwch yw, ydw yn aht as yn hosgel ffordd ymwyl y ffacl sy'n ydw'r chlach gyda'r eist, bwyn y crw aharwch yw. The Mount of Transfiguration. Sa cynnau ddeir hachaf fan hyn. Ydw fan trwyd Iesu bod ydw gael sŵas cwmlor i Criest, agos chai eich rhyw aharochwg na'n lahad, ydw gafi gŵr ni am hyn. Agos iawl yr hiach o syliad, iawl yr eich glodd i gyegoch gymach tre gynnoch, agos tre edoch. Ydw chor agos gyda ni'r un i gra, Charoniach as yn hwyl o fa cwmysoch, ydy ydych o genw cho gialwg ys y fai, ty lleins gyro glod o fan eich o gialwch o'ch mach tre. Se sy'n y nera fachgol o hyddych lach gyda ni ho. Na bif ydy'r cwmyg, rys yn hwyl sio, ach bif ydy'r crw aharwch o'ch. Na atw y fi ffas Doroch, Rilion Association, leis yn hwyl. Sa mae hagi'r iosd y fi ffas nysoliadu, agos nysoliadu, na dychai behe, agos nys nef i na doedjyn, agos nys nef na dychaint. Bi fydd yr cw aharochu. Fel hae yn iarain am y hyd, As yna yn y Corinthian, os yna'n mynd i'r otog a cwrtig yn yr aston i ho. Agus ha gra a chyddgynia sesyn ywle, le ygi gyn chodoch, y gafyrc mae'r anysgahan eith glod yn hiwrnu. Ha sy'n edrych naharochyg chym yn y hiafau cymdy, fo glod gy glod mae'r lesbryd yn hiwrnu. Hawdlo fi y dychrw aharwch yw. Rilion y gysg yma'r ffocws sôr i ti aeth yna dy fe. Hawdlo fi y dychrw mae gyrwys yn hwyl sio. Mae ha ffocws y dyrial i ti gofi aeth yna dy fe. Mae ha ffocws y gysias y gynnu si trwyliwch, syltwch, smwysio'n y dyrd. Ach yn eisiau mae hawdlo fi y dychrw aharwch yw, ha ffocws nefi gofi aeth. Agus fan Absalon hyd y gra, gymryd sy'n ei anysgahan y gafr gyd glod yn hiwrn. Ha sy'n gofi edrych naharwch yw, pwym yn hyn fai cynt, bo glod gwy glod, mae'r lesbryd yn hiwrn. Agus cael sy'n ffeym y ffocws ac yn ei fi. Cael sy'n gofi ffeic yn glod yn hiwrn. Wel, han y ffacl ie, Ffacl ie. Hawg o fi y lefyg ffacl ie. Hawg o fi yng nghroch ag y spirit nef ie. Gofi cochwth ffacl ie rwyth na danon. Agus na chael criest y gwni nef i chad tron yn eirin. Se docl sy yn eirin. Agus mae hasyn i gofi ydw'r crw aharwch yw. Gofi ydych nefoch yw, gofi ffas yn ysgolu chi rhy Cris na'r cae behe. Ffem eisiau ni fi genw ffem dy fi anen yng Ngras. Ffacl ie ydy lef y clain. Ffacl ie ydy haram yn ochr. Ygys ydy gafael hwgyn le crydw Iddwch o chwythro'n hyn ar Cris na'r behe. Si'n ŵl i gael. Mae hag ar cronoch yw. Si'n i'n ŵl gan y cronoch yw. Mae hag ar smachoch yw. Y fy ŵl gan y smach. Mae hag ar misnioch yw. Fyd yn y gardoch ys as y misnioch. Ach y fi cynach yn ar nyeid yn sy'n ar cri. Sy'n ar nan y mystau rhi ffacol ie. Agus y fi gwrni. Gynsgwydd. Agus gynnu fi ffanoch yw. Ta gra, bi bydd yr crw aharwch yw, tre anwag o'ch yw, fyr nioedion, chym gynnar ap sioif, cyddi tol fai haetnwch, agos yng fwlta sy'n ie. Ydd a har nioedion, yr nanym, ydd anwag o'ch yw, ydd y fioch yw, ydd edioch yw, le ffocl ie. Had the vehicle of Inukuk Shinamach Anachera at the Hange Anch Anachera at the Hem as an Hul, at the Yelike, Ritoho Creator as an Hul Anachiru Marnecha had the Vicola na Mandiri Eerse, but the Grashim Himichel Najeskipel Geniganich had Groa at the Vimaliri Eerse. Agis Sishin Hanapsalonio Giori. Gymig sy'n edrych crw aharwch yw, tre anwag o'ch yw'r nioentyn, chym gynnar af sef, cyddi tol fai, haetnoch agos yng fod ys yn ie. Hau gofi gael iaraf y hwt hyn, gyrae do ies tol ies har, agos hau gofi gael nwch gwyn at y chai behy. Byw mae'r fibl fi stynu lefyg, agus fydda dynaddau, wel, se siot dyn i ie na benle gia, agus siawl cho masioch, agus cho cwri, sa hanghau behe. Stiaraf ydw gwyw ten gyrae a cyrst, stiaraf ydw gael gachniach y bys y gafr gwrst. Gyrae a cyrst. A balwch beth gyda fach gwyddi gyn sgai ffwynoch gael. Rwy'n Criesti yn mwy o ddechiant bal y ffar rwy'n ffwydoch. Ac ysgwt ac o rwy. Sgan am eich an hef asio. Fe gadael sŵs i Iori y ddefa fo ac y siesg. Fe gadael sŵs i Iori boni, fod yn hiesu. Sian Folnoch. Ac ys ddain ac hau bechach o cwri. Scho chodi hygi. Snach bwri ni, maloch fo gynnig yr awel, sesid Cris di. Sesid di. Fai mar gymig ydy crw a harwch. Na hynjyn, na caid, na cai behe. Do fris gyrwy grifoch agos ŵl. Grifoch an y ffacol ie agos ŵl gan y macol fa sy'n. Sfa ffacol y gŵr a'n ylehed sy'n dohorwg na be. Agus, sy'n pen am y hio agus gyn tiach gyda ni sy'n sy'n eich ffos ar cawn. Wel, hann o'r olwch siôr nhw'n cwmwn i coiw, achos mae'n gyswm hwyr eich eithaf na chael tiach gyda sy'n eich. Cymig sy'n gilydd i gyr i, y fi bio mor sio. Mae'r fio i bwrdd. Gair to'r tîn siachet dy gys, a gan amoch yw, doi yn asymwyr sy'n gofyd i anna sy'n, thoi ni gymryd tiolwg yn sŵn hwyrch i, mae'n ysgodd gael fy fi gan clachgy. Agus, fydd ysio pen, lle gyfyd gael chapdial yr eisd, agus, gymryd ar cael behe nwch gyda mach. Fiast yn hys o gyddym sy'n a dorwch ydys, iawn sy'n o holys, iawn dych fein. Agus, gan i fan sy'n, ach, gynsyn i fi ydw'r cwmwg rys yn hwyl. Agus, sy'n ymwys gyrhe, gyrhe cwna ar tynnyl ys amys di ffacol gair gyd compromais. Ach, gyrhe cwna ar tmwyr hana sy'n las el sy'n bio, sy'n i fi pressured into compromais. Clach gyn ham ar gymig dolman hwyrst, agus, wel, bydd gynnyd, di cwna ar dy hamon, di cwna ar dy hamon. So mae gymryd y compromise yn adnod eithyn. Wel, chan ni'n i'r un gyr i compromise eithyn. Ha gyr i gynsyn i fi edrych cwmwg rysyn thwyl sio. agus yn ati sy'n ni byddai'r cwm ag rys, gymig sy'n ydw'r crw aharoch yw, tre anu agoch yw ar nyaintyn. Gymig ar nyaintyn ydw'n dwyroch yw gleu ffyr yn ie, agus ydw'n mi anoch yw gleu spyrd ie, agus bwys hwnt gymig ar cae behe, masioch, o'r iarg, agus glodfor, ydw'r naharoch yw, chym na hyn fai chynty, bo glodd gw glodd, mar tres byrwyd yn hyn. Wel, hyd nes mwant yn y byddwn i'n ac yn mynwch, agos an abstyl hag an anamach yw mar fyrraad yn. Chan an y ffarag hag ar an y nich yn siwr yw idr. A chan yn graag. Ydyn nöbyr sy'n gwyym o'r fa fyrraad yn. Ydyn yn graag o'ch o gledio, ydyn mianoch o gledio. A mi gyr gymys y biom o sio, chams gymys y glod o'ch o hi, nesmw agos nesmw. Se gwyl a'n torri, fys y chams nefoch, agos y gymys rhywch, a fe hefaddanoch. Amen. Gyrwyd hir yn y bianoch o nesmw antyr sy'n gynnt. Gyrwyd mys yn ydyn anan. I ie glor ffwr, nach dydw hyn gynnu gras, yn gofio ffeithio o'r stwng hwn i, agos gofio glwysyd yn adelion, o'r eisiau sion yn sli yn y siar gyn, agos i o'r eisiau'n gymig sy'n i asgu gofio yn ygwyd, a chwlw cem gan yn tli. Gymi anach ydw yn chochyn alas yn ygwyd. Cym sŵas y lwch gwrn i y chochyn al, a gael fe fi tren an y lŵr ni, agos gynnu fi tord ffos gyd. Gwys y nain eich ydwys, gwys yn enw dy Jerusalem, na clw ar yn halw. Yn mynd y gen i wer slwg y lledd, tren an y lŵr ni. Agos gen i mynd y reb ag o chael yn y nefn. Ys gen i gyda noas yn armysg, mae'r lwg sy'n mar gynnal o'ch as yn ei gwy. Gofi gair bianoch yw. Ianian agos mae'r rachel sy'n iaddi ydw sy'n. O, as yn ei ffeinc yn cael sy'n chofemoch. Cymhylid ys yn eich rhywyr gadeim sy'n hen. Dyn eisiau bianoch o gyn, fe cwmwl ar ei cheil, ys bianoch o gyn i fi sio'n dy chlwys o'ch o gyfnw, ys na hwyl ys gach i ys. Amen.